best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Come on, be my baby, come on. 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 Come on, be my baby, come on.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby, come on. Come on, be
I'm in love
baby.
With your body.
Come on, be my baby, come on. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body.
Come on, be my baby, come on. Come on, be
I'm
my
in love
baby.
With your body. Every day discovering something brand new.
I'm in love with the shape of you.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό Παρασκευής, 10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 11 θα πορευτούμε παρέα. Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου. Στον ήχο μας, Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής, και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση διάσωσης για των επιβατών του Euroferry Olympia, σε λίγο θα φτάσουν στο λιμάνι της Κέρκυρας οι επιβάτες από το φλεγόμενο πλοίο. Αυτή τη στιγμή ακούσαμε λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση της ΕΤ, 7 ιδιωτικά σκάφη επιχειρούν παράλληλα των σωστικών λέμβων που προσεγγίζουν σιγά σιγά την ακτή, το πολεμικό ναυτικό επιχειρεί, το λιμενικό και ελικόπτερα. Προσπαθούν οι άνθρωποι να μετρήσουν τους ανθρώπους πάνω στις λέμβους για να δουν για τυχόν αγνοούμενους. Υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους που δεν επιβεβαιώνονται όμως προς το παρόν. Βεβαίως υπάρχει αγωνία. Η πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα 3 του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου και εξαπλώθηκε απ' άκρη σ' άκρη. Άλλωστε, οι εικόνες που βλέπουμε από τους τηλεοπτικούς δέκτες μαρτυρούν το μέγεθός της. Η φωτιά ξέσπασε και σε ένα από τα μπάρια του πλοίου που μετέφερε και κυρίως φορτηγά αλλά και τους οδηγούς τους. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Οι καιρικές συνθήκες ευτυχώς ήταν καλές. Αυτό σημαίνει ότι ευνοείται το έργο των διασωστών. Ήδη στο λιμάνι της Κέρκυρας είναι όλα έτοιμα. Έχουν ήδη γίνει προετοιμασίες για την άφιξη των επιβατών. Αυτό που ζήσαμε ήταν εφιάλτης, λένε κάποιοι από τους επιβάτες, περιγράφοντας τις ώρες, τις στιγμές αγωνίας που έζησαν από τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν και σήμανε συναγερμός και οι πρώτες φλόγες έγιναν αντιληπτές στο πλοίο Euroferry Olympia. Πριν από λίγο, ένας διασωθής του Euroferry Olympia μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ, και αν είμαστε έτοιμοι, αν μου δώσει το σήμα ο Νίκος Ψωμιάδης, να τον ακούσουμε.
Καλή σήμερα, να είστε και εσείς καλά.
Τώρα είσαστε στην Κέρκυρα, σας έχουν μεταφέρει στην Κέρκυρα.
Τώρα σε 10 λεπτά περίπου φτάνουμε στην Κέρκυρα με κάποιο ελευθερικό του λιμενικού σώματος.
Μπορείτε να μας βοηθήσετε, ναι, πότε ξεκίνησαν όλα.
Να μας πείτε το πλοίο, πότε ξεκίνησαν από την Οικουμενίτσα και πότε εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά.
Ναι, ξεκινήσαμε κατά τις 2:50 και η πυρκαγιά εκδηλώθηκε 4.30 ώρα τα μεσάνυχτα. Είμαστε στις καμπίνες και μας φωνάξαν ότι πήραμε φωτιά.
Είναι επιβατικό πλοίο, να πούμε, ιταλικής σημαίας, και εσείς κάνατε αυτό το δρομολόγιο, είσαστε οδηγός φορτηγού.
Οδηγός, ναι, ναι, οδηγός φορτηγού είμαι, ναι.
Σας φωνάζουν λοιπόν ότι γίνεται φωτιά και τι κάνετε τότε.
Βγήκαμε έξω στο κατάστρωμα, σιγά σιγά φούτωνε η φωτιά, μας πήγαν στο επάνω το κατάστρωμα, μας δώσανε στο Σύμβια και μήπως τυχόν δεν προλάβει, δηλαδή, να έρθει κάποιο αλλιευτικό. Τελικά κατεβάσαμε τις ισοσύμβιες λέμβους του καραβιού και πήγαμε στις ισοσύμβιες λέμβους του καραβιού. Και από εκεί πήγαμε στο αλλιευτικό.
Σας, όταν λοιπόν ανεβήκατε όλοι στο κατάστρωμα για να μπορέσετε να πάρετε τις βάρκες, η διαδικασία ήταν...
Ναι.
Ναι.
Ναι, και το ελληνικό πλήρωμα και το ιταλικό ήταν άψογο, ήταν πάρα πολύ εξυπηρετική και βοηθήσανε πάρα πολύ.
Άρα πάνω στο πλοίο υπήρχε ψυχραιμία, ήταν οργανωμένη η επιχείρηση αποβίβασης, επικράτησε πανικός, ποια ήταν, πώς ήταν.
Όχι, ήταν οργανωμένη η επιχείρηση, ήταν οργανωμένη. Δόξα στον Θεό και μας ευνοήσαν και οι καιρικές συνθήκες.
Όντως καλά κάνετε και το επισημαίνετε, δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Μάθατε πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε, ποια είναι η αιτία.
Από ό,τι μας είπαν, από τα κάτω τα γκάρα ξεκίνησε, τα φορτηγά κάτω. Από τα κάτω τα γκάρα ξεκίνησε. Ποια ήταν η αιτία, δεν ξέρουμε. Από πώς ξεκίνησε και τι έγινε, δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως.
Επειδή είσαστε και οδηγός φορτηγού, κύριε Βαγγέλη, και επειδή μας έρχονται, ναι, μνήμες που δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε, κάτω στον γκαράζ στα φορτηγά υπήρχαν οι συνάδελφοί σας που κοιμόντουσαν.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να υπήρχαν, μπορεί να μην υπήρχαν. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Ναι.
Άρα πλέον γύρω στις 4.30 λοιπόν είναι η πυρκαγιά. Μετά εσείς τι ώρα πλέον έχει ολοκληρωθεί αυτό και έχετε μπει στη βάρκα περίπου για να φύγετε?
Αυτό κατεβήκαμε περίπου κατά τις 5.30 ώρα από τη βάρκα, κατά τη Σεσίνδια Λέμβου, του καραβιού.
Ωραία, 5.30 λοιπόν μπήκατε στην βάρκα και τώρα πού βρίσκεστε που μιλάμε?
Τώρα είμαστε στο αλευτικό του λιμενικού σωματός, κατευθυνόμαστε προς την Κέρκυρα.
Στο αλευτικό, μάλιστα.
Όλοι οι επιβάτες του πλοίου πήγατε σε βάρκες, δηλαδή είδατε όλους...
Ναι, όλοι. Όλοι. Από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι μας είπαν για τα παιδιά του πληρώματος, επειδή έγινε καταμέτρηση στη βάρκα, μας είπαν ότι είναι όλα εντάξει.
Μακάρι.
Έχει και άλλους Έλληνες, είναι δίπλα σας κι άλλοι συνάδελφοί σας?
Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιον Έλληνα εδώ δίπλα μου, δεν ξέρω καν.
Κυρίως δεν έχω κάποιον Έλληνα δίπλα. Ιταλοί τι ήτανε?
Ορίστε.
Υπήρχαν εκτός από τη βάρκα που είσαστε εσείς, στο καράβι υπήρχαν ναι. Και άλλοι Έλληνες?
Ναι, ήταν άλλοι Έλληνες. Πρέπει να ήταν ολιγοστοί βέβαια, αλλά ήταν και άλλοι Έλληνες, ναι.
Λίγο νωρίτερα, σε επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, τονίστηκε ότι στο πλοίο επέβαιναν 239 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα. Οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα επιβιβάστηκε σε δύο λέμβους των 150 ατόμων. Δεν βρέθηκε στη θάλασσα κάποιο άτομο και υπήρχαν και εκεί παραπλέοντα σκάφη της Ιταλικής ακτοφυλακής. Ακούσατε όσα ανέφερε και ο κύριος Βαγγέλης πάνω από μία λέμβο από όπου βρίσκονταν. Ευτυχώς υπήρχε γρήγορση και του προσωπικού του πληρώματος. Δηλαδή έχουμε έναν επιβάτη με αναπνευστικά προβλήματα που μεταφέρθηκε ήδη με πλωτό του λιμενικού στην Κέρκυρα. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μέχρι να γίνει η επίσημη καταγραφή στο λιμάνι της Κέρκυρας, εκεί όπου όλοι είναι έτοιμοι, η πυροσβεστική βρίσκεται εκεί στο λιμάνι, σε ετοιμότητα βεβαίως η πολιτική προστασία, το λιμεναρχείο, όλ και η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, είναι όλα έτοιμα για την άφιξη των επιβατών αλλά και του πληρώματος. Ο φόβος αυτή τη στιγμή είναι σαφώς να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για αγνοούμενους και έτσι όπως ζούμε όλοι, τουλάχιστον εμείς οι δημοσιογράφοι, αυτή την υπόθεση, αυτό το συμβάν που έχει ξεκινήσει από τις 4.30 το πρωί, θέλουμε δεν θέλουμε, μας έρχονται στο μυαλό οι μνήμες της τραγωδίας του 2014, ήταν 28 Δεκεμβρίου του 2014, περίπου τέτοια ώρα πάλι, τότε με το πλοίο Norman Atlantic που εκτελούσε δρομολόγιο Πάτρας από την Πάτρα μέχρι την Αγκώνα στην Αδριατική, άρπαξε φωτιά και εκεί δυστυχώς υπήρχαν και νεκροί. Και θυμάμαι ακόμα την αγωνία εκεί με το αμπάρι, με τους ανθρώπους, τους οδηγούς των φορτηγών που κάποιοι εξ αυτών κοιμόντουσαν μέσα στα αυτοκίνητά τους και εκεί συνέβη η τραγωδία. Σε ελπίσουμε αυτό να μην βεβαιωθεί. Άλλοι μιλούν για 3 αγνοούμενους, άλλοι κάνουν λόγο για 11 αγνοούμενους, αλλά όπως είπαμε είναι πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται. Αυτό θα γίνει γνωστό κατά την επίσημη καταγραφή που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Κέρκυρας, όπου αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουν φτάσει οι λέμβοι με τους επιβαίνοντες.
Sometimes this is too deep for a girl like me to climb, but I must not go.
Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή καταφτάνουν οι πρώτοι επιβάτες στο λιμάνι της Κέρκυρας. Μαρία, να συνδεθούμε με τηλεόραση. Είναι η συνάδελφος η Μαρία Παγκράτη αυτή τη στιγμή που μεταδίδει. Ναι, η αγωνία αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για αγνοούμενους. Διαβάζω στο πρώτο θέμα μία μαρτυρία επιβάτη που έγινε στο πρώτο θέμα, που αναζητά τον φίλο του που ήξερε ότι βρίσκονταν στο αυτοκίνητό του και δεν έχουν μιλήσει καθόλου από εκείνη την ώρα, οδηγός φορτηγού. Το καταλαβαίνω, το αυτή τη στιγμή είναι στιγμές αγωνίας, έτσι, για όλους. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε, θα σας ενημερώνουμε και θα διακόψουμε βεβαίως τη ροή του προγράμματός μας. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Εκφάνσεις βίας, γεγονότα αποτρόπαια που προκαλούν φρίκι, όλα σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές προκλήσεις για τον άνθρωπο. Όλα αυτά γίνονται μέρος μιας πραγματικότητας, είναι σαν να έχουν γίνει μέρος μιας πραγματικότητας σχεδόν ακατανόητης. Απάνθρωπες και υπάνθρωπες συμπεριφορές, έτοιμες να κατασπαράξουν ό,τι βρεθεί εμπρός τους. Έχουμε ποιοτική αναβάθμιση, σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες, της παραβατικότητας και βεβαίως διερωτάται κανείς για την έκταση που έχει λάβει η διάχυση της βίας και βεβαίως εκτός από τους θύτες και τα θύματα, το ότι αυτή η βία λαμβάνει μια μορφή καθημερινότητας με δέκτες και αυτών των ειδήσεων όλους μας, είναι από μόνο του έτσι ανατριχιαστικό και πολύ σκοτεινό. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα που όλοι είμαστε μάρτυρες, με παιδιά να δολοφονούνται, παιδιά να βιάζονται, ηλικιωμένοι να κακοποιούνται, με κοινωνίες, με γείτονες που δεν αντιλήφθηκαν, με υπηρεσίες που δεν κατάλαβαν και πολλά πολλά άλλα, βρισκόμαστε βεβαίως και εν όψη μιας, εν μέσω μάλλον μιας πανδημίας. Διάβαζα χθες για μια νέα μελέτη που είχε να κάνει με τον αυξημένο κίνδυνο ψυχικών διαταραχών από την πανδημία. Έβλεπα και την είδηση από την Ιταλία, εκεί όπου θα δοθεί ένα ψυχιατρικό βοήθημα στους Ιταλούς, σε όσους αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας και δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να αναζητήσουν επιστημονική βοήθεια. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ιταλική κυβέρνηση και είναι ένα θέμα αυτό που ήθελα να ανοίξουμε, ήθελα να συζητήσουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη. Είναι ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Χαίρετε, κύριε Στυλιανίδη.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι τα βάλα όλα μέσα στην κουβέντα μας.
Βάλατε πάρα πολλά. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Το ένα είναι ότι εδώ και 2 χρόνια δεν είναι τίποτε καινούριο. Η πανδημία, πέρα από την αύξηση αυτό που λέμε κοινών ψυχικών διαταραχών, δηλαδή άγχος και κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, ψυχοσωματικά προβλήματα, ενισχύει και όλες τις μορφές βίας, για να το συνδέσουμε με αυτό που λέγατε πριν. Δηλαδή, η ρατσιστική και η έμφυλη βία, το bullying, η ενδοοικογενειακή βία και η οπαδική βία, είναι εκφράσεις, κατά τη γνώμη μου, του ίδιου κοινωνικού φαινομένου, το οποίο, αν θέλετε, τροφοδοτείται και από μια τοξικότητα που κυριαρχεί στην κοινωνική και πολιτική ζωή, και ειδικά στα social media. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής σε σχέση με την πανδημία. Ο κορονοϊός κινητοποίησε και συνεχίζει να κινητοποιεί στον πολίτη, σε όλους μας, το άγχος θανάτου. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Οι άμυνές μας απέναντι και στην κατάθλιψη και στο φόβο και στην απειλητική μοναξιά και σε εκδηλώσεις ορισμένες φορές βίας εξασθενούν. Και επομένως, σε σχέση με, αν θέλετε να το επικεντρώσουμε με τη βία, κάποιος που πληγώθηκε νωρίς στη ζωή του, είναι σε μια κατάσταση ευάλωτη, είναι σε ένα περιθωριακό περιβάλλον, βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατάθλιψη, με το φόβο εγκατάλειψης, με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, την οικονομική εξαθλίωση, καταφεύγει σε μια δίθεν έτσι, παντοδυναμία, ασκεί τη βία πάνω στον άλλον για να αποκτήσει ο ίδιος εκείνη τη στιγμή τον έλεγχο, ότι ελέγχει την ισχύ, δηλαδή ότι ελέγχει τα πράγματα.
Ωστόσο, πάντως γενικά η πανδημία της βίας προβάλλει σαν μια άλλη πανδημία μέσα στην πανδημία. Τι είναι αυτό που συμβαίνει? Οι άμυνές μας εξασθένησαν?
Οι άμυνές μας, κοιτάξτε, οι άμυνές μας αρχίζουν, αυτό που έλεγα πριν, και καταραίουν σε σχέση με την διάρκεια της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα καταραίει η βεβαιότητα ότι θα υπάρχει μια γραμμική προοδευτική συνέχεια στην ανθρωπότητα. Βλέπετε ότι τα πράγματα έχουν αβεβαιότητα, έχουν ασυνέχεια. Και επίσης καταραίουν και οι βεβαιότητες ότι είχαμε ένα ισχυρό, ή δίθεν ισχυρό, κοινωνικό κράτος ή εθνικό σύστημα υγείας. Τα ζητήματα ψυχικής υγείας στη χώρα έχουν τεθεί εδώ και 30-35 χρόνια από την εποχή της Λέρου και της αποασυλοποίησης και του αποϊδηματισμού.
Μα υπάρχει και η πεποίθηση ότι η βία αντιμετωπίζεται κυρίως με πολιτικές δημόσιας υγείας.
Βεβαίως. Και αυτές οι πολιτικές δημόσιας υγείας και δημόσιας ψυχικής υγείας μοιάζει ακόμη σαν κράτος να μην είμαστε έτοιμοι να τις ασκήσουμε, παρά τα ευχολόγια και παρά τις διάφορες τοποθετήσεις. Να πω 3 παραδείγματα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή, αν σκεφτούμε την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, που είναι ένα κέριο ζήτημα, το καταλαβαίνετε, από αυτές τις διαδρομές ψυχικών διαταραχών στα παιδιά και στους εφήβους, χτίζονται οι διαδρομές των ψυχικών διαταραχών στους ενήλικες. Λοιπόν, πάνω από τα 2/3 των νομών της χώρας δεν έχουν ένα δημόσιο σύστημα ιατροπαιδαγωγικής φροντίδας, δηλαδή κέντρα ψυχικής υγείας.
Μια δομή όπου μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Για παιδιά και εφήβους. Και αυτές οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι όχι μόνο θεραπευτικές, αλλά και προληπτικές. Δηλαδή να μειώσουν την αντιξιότητα, το τραυματικό γεγονός σε ένα παιδί, να στηρίξουν τους γονείς και τους φροντιστές, και να δουλέψουν ζητήματα βίας, ας πούμε, και bullying στο σχολείο. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο έλλειμμα δομών, όταν υπάρχει ταυτόχρονα το στίγμα και η προκατάληψη, που είναι δεδομένα σε κάθε κοινωνία, σιγά-σιγά αρχίζουν και μειώνονται, αλλά υπάρχουν. Όταν υπάρχει τέτοια οικονομική δυσπραγία, τότε να απευθυνθεί κανείς, ακόμη και αν το έχει ανάγκη, σε έναν ειδικό και να πληρώσει ακόμη και 30 ή 40 ευρώ, είναι πάρα πολύ. Επομένως, το χάσμα μεταξύ αυτού που πρέπει να γίνει, αναγκών, αυτό που λέμε νοσηρότητα, και απαντήσεων ψυχικής υγείας που πρέπει να δοθούν επιστημονικά τεκμηριωμένα, είναι τεράστιο. Με αποτέλεσμα, αυξάνει η χρήση των ψυχοτρόπων, δηλαδή των αντικαταθλιπτικών και των αγχολητικών. Προσέξτε, με αυτοίαση, δηλαδή με διαδικασίες. Η μία γειτόνισσα λέει στην άλλη γειτόνισσα, ο ένας λέει στον άλλον. Όχι μέσα από ιατρική συνταγογράφηση και μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο φροντίδας. Αυξάνει η χρήση των κοκαίνης και χασίς και άλλων ουσιών, και MDMA, έτσι, συνθετικών ουσιών, και αυξάνει βεβαίως και η χρήση του αλκοόλ. Όλα αυτά είναι φαινόμενα του ίδιου πολύπλοκου φαινομένου ψυχικής δυσφορίας και ανάγκης να απευθυνθούν οι άνθρωποι σε οργανωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Απλώς η πανδημία έρχεται να μας το υπογραμμίσει. Το έλλειμμα στη χώρα μας είναι χρόνιο, μόνιμο και σταθερό. Λείπει η πολιτική βούληση, λείπει η συνέχεια στις πολιτικές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να χτίσουμε ένα πραγματικό δίχτυ προστατευτικό απέναντι στις ανάγκες των παιδιών, των εφήβων και των
θεωρητικά, κύριε Στυλιανίδη, θεωρητικά, εμείς έπρεπε να προπορευόμαστε σε αυτό. Δηλαδή τώρα με αφορμή και αυτό που βγήκε, έστω το λίγο, μια επιδοματική πολιτική είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, όπως μας περιγράψατε, να πάνε σε έναν ειδικό, είτε ίδιοι είτε για τα παιδιά τους. Εμείς που έχουμε περάσει και τόσα χρόνια μέσα σε μια τέτοια ανυπόφορη κατάσταση, με δυσπραγία, με ανεργία, με ανθρώπους να αυτοκτονούν κυρίως τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης της χώρας.
Ναι, βέβαια, γιατί η πανδημία καταλαβαίνετε ότι ήταν μια συνέχεια.
Βέβαια, για μας είναι κάτι σαν παρατεταμένο.
Έτσι, είναι 10 χρόνια πια. 10 χρόνια.
Είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια ακραία κοινωνική συνθήκη εδώ και 12 χρόνια. Εμείς και όχι εδώ και 2, ας πούμε. Ναι, έτσι, για να τα βάλω χοντρά-χοντρά. Έπρεπε κάποια θέματα, μια βάση να έχει ήδη δημιουργηθεί και να βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό. Τη στιγμή που τώρα η πανδημία έχει επιδεινώσει όλο αυτό το άγχος που προκαλεί και προβλήματα ψυχικής υγείας και καλλιεργεί ξεσπάσματα βίας.
Ερώτημα. Η μεγαλύτερη σταθερά της ανθρώπινης ιστορίας είναι η αλλαγή, το ξέρετε. Είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε ή να κάνουμε μόνο ευχές από το ραδιόφωνο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Εγώ πιστεύω ότι είμαστε και ότι αφαίνουμε στην άκρη τα ευχολόγια.
Σαν δημοσιογράφοι να εγκαλείτε τους πολιτικούς που μας λένε ευχολόγια, χτίζουν μια τηλεφωνική γραμμή και νομίζουν ότι επειδή έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή απαντούμε σε αιτήματα.
Λύθηκε και το θέμα, βέβαια.
Τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Σοβαρά. Θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι δομημένες πολιτικές δημόσιας ψυχικής υγείας. Θέλουμε να ξανασκεφτούμε τα πράγματα από την αρχή με αφορμή την πανδημία. Θέλουμε να χτίσουμε ένα τείχος απέναντι στα ίδια τα παιδιά μας. Ή θέλουμε διαγενειακά να μεταφέρουμε τη δικιά μας ανικανότητα να αντιμετωπίσουμε τα κέρια κοινωνικά προβλήματα στις επόμενες γενιές. Πέρα από τα χρέη, μιλάω για τα μνημόνια, για την υπερχρέωση της χώρας.
Και το παράδειγμα.
Καταλαβαίνετε,
βεβαίως. Και το παράδειγμα θα το δώσει αυτή η πολιτική βούληση. Το παράδειγμα εννοώ για να καμφθούν και όλα αυτά που προαναφέρατε κι εσείς. Τα στερεότυπα, το φόβο του στίγματος.
Ναι, και να καμφθούν και οι αντιστάσεις, οι δικές μας αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις να μην πηγαίνουμε στον ειδικό, οι αντιστάσεις να μην διεκδικούμε και να μένουμε παθητικοί απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, οι αντιστάσεις στο να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι αντιστάσεις να μην κατονομάζουμε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που συμβαίνουν στο διπλανό μας διαμέρισμα. Αυτά είναι αντιστάσεις του κάθε πολίτη. Μιλάμε για μια συλλογική προσπάθεια. Χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που αντί για ευχολόγια να διατυπώνει με σαφήνεια τα προτάγματα και τις προτάσεις για το μέλλον. Αλλιώς ανακυκλώνουμε, ξέρετε, ενδιαφέρουσες κουβέντες χωρίς πραγματικό αποτέλεσμα αλλαγής της ψυχικής υγείας.
Για να πούμε λίγο και κάτι πολύ μικρό, ένα πρώτο λιθαράκι που έχει μπει σε όλο αυτό που έχει να κάνει με ψυχική υγεία, με παιδιά και εφήβους, είναι ο θεσμός του ψυχολόγου στα σχολεία που χρόνια το άκουγα, επιτέλους υλοποιήθηκε στο βαθμό που έχει υλοποιηθεί και με τον τρόπο που έχει υλοποιηθεί, που σαφώς δεν είναι το πιο τέλειος.
Είπατε κάτι τώρα, με τον τρόπο που έχει υλοποιηθεί, επαναλαμβάνω. Οι ψυχολόγοι που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρέπει να είναι εξειδικευμένοι, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι και να έχουν στο μυαλό τους μια πολύ καλή εκπαίδευση πώς να παρεμβαίνουν σε ένα τέτοιο σχολικό πλαίσιο.
Ναι, σαφώς, συμφωνώ. Γι' αυτό μίλησα για λιθαράκι.
Γιατί μπαίνουμε τώρα στις γνωστές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας. Πελατειασμός και ποιοι προσλαμβάνονται και με τι κριτήρια προσλαμβάνονται. Είναι λιθαράκι, συμφωνώ. Ο θεσμός είναι πολύ καλός. Θα πρέπει όμως να αξιοποιηθεί. Και ξέρετε, για να αξιοποιηθεί ο ψυχολόγος, ο σχολικός, μια και το αναφέρατε, πρέπει στη γειτονιά, στην κοινότητα, σε αυτό που λέμε τομέα στην ψυχιατρική γλώσσα, τομέα σημαίνει περιοχή ευθύνης, να υπάρχει ένα ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ώστε ο εκπαιδευτικός και ο ψυχολόγος που έχει διαγνώσει το πρόβλημα bullying, βίας, κατάθλιψης, χρήσης ουσιών ενδοοικογενειακής βίας να μπορεί να απευθυνθεί και να πάρει μια απάντηση. Ξέρετε πώς είναι η λίστα αναμονή στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
Τεράστια.
8 μήνες.
Το γνωρίζω και από προσωπική εμπειρία.
Από προσωπική. Ναι. 8 με 10 μήνες. Τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, τα δημόσια του ΕΣΥ, δίνουν μόνο βεβαιώσεις. Βεβαιώσεις διαγνώσεων. Τίποτε άλλο.
Τίποτε άλλο. Τώρα,
δηλαδή, μιλάμε τότε. Ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Mm. Καταλάβατε τι λέω.
Καταλαβαίνω. Συμπορεύομαι σε όλα αυτά που λέτε. Τώρα, η πανδημία λέμε ότι ενίσχυσε άρα δραματικά μια προϋπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Τουλάχιστον για μας και με δεδομένες τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν και τα προηγούμενα χρόνια. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για αυτή την μετά την πανδημία εποχή σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψυχικής υγείας, αλλά ποιος είναι ο κίνδυνος, ο βασικός κίνδυνος που παραμονεύει?
Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν έχω την εντύπωση ότι θα επανέλθει αυτό που λέμε πάλι σε επίπεδο ευχολογίου. Είμαστε εύκολοι στα ευχολόγια. Η κανονικότητα γρήγορα. Πιστεύω ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και φυσικής αποστασιοποίησης έχουν αρχίσει και παγιώνονται στον ψυχισμό, όπως έχει παγιωθεί και σε ένα βαθμό, διαφορετικό στον καθένα μας βέβαια, αυτή η έννοια του συλλογικού τραύματος για την οποία μιλούσαμε πριν. Mm. Τραύμα τι σημαίνει? Μια συνέχεια του ίδιου του ψυχισμού να μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντικσότητες. Λοιπόν, αυτό θέλει πολύ χρόνο και θέλει και πολλή υποστήριξη, ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους. Άρα επανερχόμαστε στο μείζον θέμα, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες της ψυχικής υγείας, τι κάνουμε για να απαντήσουμε σε αυτές τις ανάγκες, σε αυτό που κουβεντιάζαμε πριν. Επομένως, η πρώτη παρατήρηση είναι η κανονικότητα δεν πρόκειται να επανέλθει γρήγορα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι θα πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας. Από τα λάθη που προηγήθηκαν της πανδημίας και που προηγήθηκαν της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Έλεγε ο Σάμουελ Μπέκετ κάπου να αποτυγχάνεις ξανά, αλλά να αποτυγχάνεις καλύτερα. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον με την έννοια του να μαθαίνει κανείς από τα λάθη του, να αναστοχάζεται για αυτό που έγινε στη χώρα και να μπορεί να προχωράει ένα βήμα παραπέρα μέχρι την επόμενη αποτυχία, μέχρι το επόμενο λάθος του. Ας μάθουμε κάτι από αυτό.
Πάντως, το γεγονός είναι ότι έτσι κι αλλιώς έχει απορριθμιστεί η κανονικότητά μας, έτσι, εντός εισαγωγικών. Αυτό έχει απορριθμίσει και τον ψυχισμό μας, όπως τον αναφέρατε και στην αρχή της κουβέντας μας. Αυτή η εξοικείωση, για παράδειγμα, που έχουμε νιώσει όλοι τα τελευταία 2 χρόνια, που κάθε μέρα ξεκινάει με καταμέτρηση απολειών και έχουμε φτάσει να λέμε τώρα... 80 νεκροί. Εντάξει, δεν είναι πολύ σήμερα. Καλά πάμε. Φέρω ένα πολύ μικρό απλό παράδειγμα.
Έχω γράψει και ένα άρθρο πάνω σε αυτό. Ξέρετε, αυτή η κοινοτοπία του θανάτου είναι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, ένα πάγωμα του ψυχισμού απέναντι στο άγχος θανάτου. Δεν αντέχει ο άλλος την κακή είδηση, την είδηση τη θανατηφόρα. Οπότε παγώνει τον ψυχισμό και διαβάζει τα νούμερα, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος από τα νούμερα που είναι άμεσα συγγενής του ή φιλικό του πρόσωπο, σαν ένα νούμερο ενός δελτίου, σαν να ακούμε ένα δελτίο τιμών στη βενζίνα.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ένας δείκτης ακριβώς αυτής της κοινωνικής παθολογίας που έλεγα πριν. Παγώνει ο ψυχισμός για να αντέξει όλα αυτά τα άγχη τα οποία δεν μπορεί να περιέξει διαφορετικά. Ναι. Και άλλο παράδειγμα είναι οι διαρκείς διχοτομήσεις μεταξύ εμβολιαστών, αντιεμβολιαστών, σε επίπεδο social media, σε επίπεδο πρωτόγονων εκδηλώσεων μίσους.
Και όχι μόνο αυτό. Είναι λες και υπάρχει αυτός ο διχασμός των ανθρώπων που χωρίζονται σε κατηγορίες. Κρούσματα, νεκροί, διασωληνωμένοι, νοσηλευόμενοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιαστοί.
Αυτό νομίζω ότι τροφοδοτείται, αυτές οι διχοτομήσεις, οι διχασμοί που λέγατε πριν, τροφοδοτούνται και από την τοξικότητα της πολιτικής ζωής. Πρέπει, ξέρετε, να υπερβούμε λίγο τον εαυτό μας. Δεν φταίνε για όλα οι άλλοι, αλλά η πολιτική τάξη οφείλει να σταθεί στο ύψος της ευθύνης και της συγκυρίας, να υπερβεί τον εαυτό της και να έχει ένα παιδευτικό ρόλο για την κοινωνία. Δεν μπορούμε να κάνουμε καταγγελίες ο ένας με τον άλλον για τους νεκρούς.
Βέβαια, και να μην είναι υπαίτια για κοινωνικούς αυτοματισμούς που δημιουργούνται.
Πόσοι στη μάντρα, πόσοι στην πανδημία και κλείσαμε
πόσοι
το λογαριασμό.
Πόσοι στο μάτι και τελειώσαμε. Η εξισοσύνη από αυτή, απλοϊκά και τελειώσαμε.
Απλοϊκά, φανατικά και δεν προχωράμε ούτε βήμα. Πάμε βήματα πίσω, ολοταχώς πίσω.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ήταν ο κύριος Στέλιος Τηλιανίδης, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να συνδεθούμε με τηλεόραση, να ακούσουμε τη Δήμαρχο Κέρκυρας, να δούμε τι λέει αυτή τη στιγμή.
Θα το χορηγήσουμε, ήδη έχουν έρθει ζεστές κουβέρτες, ροφήματα, ο ΕΟΔΗ θα τους εξετάσει. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί και υπάρχει και το ξενοδοχείο καραντίνας για κάποιους που ενδεχομένως βρεθούν θετικοί στο COVID-19 για να πάνε εκεί να απομονωθούν και να ακολουθήσουν όλα τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά που επιβάλλονται. Και οι υπόλοιποι να φιλοξενηθούν μέχρι να υπάρξει άλλο πλοίο που θα τους μεταφέρει ασφαλώς στα σπίτια τους και στον τόπο τους, να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία και καταλήμματα που έχει αναλάβει και η εταιρεία του πλοίου και με την συνδρομή και συμπαράσταση της Ένωσης Ξενοδόχων, ναι. Καταλήμματων. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία όλων των τοπικών φορέων και των ιδιωτικών φορέων. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί.
Μπορεί η κάμερα να προσεγγίσει λίγο. Έχει ένα. Βλέπουμε έναν που μεταφέρεται στα στενοφόρο.
300 έρχονται σιγά σιγά. Δόξα τω Θεώ, βοήθησε ο καλός καιρός. Νομίζω ότι υπήρξε επιτυχής εκένωση του πλοίου, όπως μάθαμε από το λιμεναρχείο, και μεταφέρονται σιγά σιγά οι επιβάτες.
Και δίπλα μας από εδώ αριστερά μπαίνουν επιβάτες. Σπύρο, δεν ξέρω. Βλέπω αυτό.
Έχουμε την εικόνα εμείς και παρακολουθούμε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης των επιβατών. Είδαμε και τα ασθενοφόρα που βρίσκονται εκεί στην περίπτωση που χρειαστεί. Ήδη κάποιος από τους επιβάτες μεταφέρεται με το ασθενοφόρο. Όλοι βρίσκονται εκεί. Υπάρχει ένας μηχανισμός σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση ακόμα. Και με την επιτυχή συνεργασία των ιδιωτικών, των τοπικών φορέων, ακούσαμε και τη Δήμαρχο Κέρκυρας να αναφέρει ότι υπάρχει μια ετοιμότητα ακόμα και για ξενοδοχεία καραντίνα σε περίπτωση που κάποιος από τους επιβάτες βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, αλλά και οι ξενοδόχοι της περιοχής είναι πανέτοιμοι να βοηθήσουν στο να ανοίξουν κλίνες για να μείνουν εκεί κάποιοι που το χρειάζονται πριν μεταφερθούν, πριν πάνε στο σπίτι τους.
Όπου σταθώ κι όπου βρεθώ βλέπω μονάχα ημίτο. Όποιο διακόπτη κι αν πατώ ανάβει φως στον ημίτο. Όποιο παράθυρο κι αν δω μέσα το βλέπω ημίτο. Σ' όποιο πηγάδι σκοτεινό σε καταπράσινο βύθο. Όπου κι αν σκύψω και κοιτώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, κορώνα γράμματα ημιτώ. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημιτώ. Κι όποιο στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει τον ημιτώ.
Και παίρνουμε σκυτάλι από την συζήτηση που είχαμε λίγο πριν με τον κύριο Στυλιανίδη. Παίρνουμε σκυτάλι για να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το θέμα της πανδημίας. ακόμα είναι ψηλά τα κρούσματα, μειώνονται κάπως οι θάνατοι και οι εισαγωγές. Υπάρχει μια σταθερά σύμφωνα με τους επιστήμονες και η χώρα φαίνεται να προσεγγίζει με μικρά βήματα την πορεία επιστροφής στην κανονικότητα. Έρονται κάποια περιοριστικά μέτρα αρχής γενομένης από αύριο Σάββατο. Ακούσαμε και τον κύριο Πλεύρη να αναφέρει ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση σε όλο αυτό, θα υπάρχει μια απελευθέρωση δραστηριοτήτων το επόμενο διάστημα και φαντάζομαι μέχρι τον Απρίλιο. Πάμε να καλωσορίσουμε στην κουβέντα μας την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Χαίρετε, καλημέρα.
Ναι, καλημέρα σας. Λοιπόν, όπως ακριβώς το λέτε και στο ρεπορτάζ σας, υπάρχει μια αργή αποκλιμάκωση όλη τη εικόνα στη χώρα μας. Βεβαίως είμαστε πιο πίσω 2-3 εβδομάδες όσον αφορά την όμικρον από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής, με αποτέλεσμα εκεί να έχουν δει λίγο πιο ξεκάθαρα αυτή την ύφεση όσον αφορά τα νέα κρούσματα.
Δηλαδή εμείς ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο σε 2-3 εβδομάδες.
Ακριβώς, ότι θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία που ακολουθεί η επιδημία και στις βορειοευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική. Ακόμα, όπως και εσείς αναφέρεστε, έχουμε διψήφιους αριθμούς θανάτους, βεβαίως στους ανώτερους διψήφιους, το οποίο είναι δραματικό. Οι διασωληνωμένοι μειώνονται σταθερά, αλλά υπάρχουν όμως και αυτοί οι θάνατοι, δηλαδή κάποιοι προφανώς βελτιώνονται, κάποιοι επιδεινώνονται. Η είσοδος στο νοσοκομείο έχει, οι αριθμοί είναι πιο βελτιωμένοι, το οποίο είναι θετικό, και στα λύματα βλέπουμε μία αργή αλλά σταθερή βελτίωση, αναλόγως βέβαια για ποια περιοχή μιλάμε, γιατί υπάρχουν και περιοχές που
πιο επιβαρημένες,
ήθεσε, ακριβώς.
Άρα εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για αποσυμπίεση που γίνεται με αργά αλλά σταθερά βήματα και του ΕΣΥ και του συστήματος υγείας.
Ναι, είναι μία πολύ αργή, βλέπουμε ίσως είναι οι πρώτες ημέρες που αρχίζει να υπάρχει μία τέτοια αποσυμπίεση. Σίγουρα το ποτήρι αυτή τη στιγμή πρέπει να το βλέπουμε μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, διότι ακόμα και εμείς αλλά και οι άλλες χώρες έχουν πολύ καλύτερα ποσοστά εμβολιασμού και εμβολιασμού τρίτης δόσης που είναι για την όμικρον. Και δυστυχώς ή ευτυχώς εισαγωγικά κάποια άτομα έχουν νοσήσει και αποκτούν και ανοσία προφανώς, έστω και προσωρινή, με τον εμβολιασμό. Επομένως γίνεται αυτό που λέμε σε εισαγωγικά πάλι τείχος ανοσίας. Είναι λίγο αδόκιμο από την άποψη ότι ο κορονοϊός δεν φεύγει, ο κορονοϊός ζει μαζί μας, δεν μπορούμε να τον απομακρύνουμε. Πρέπει να ζήσουμε στην επόμενη φάση της πανδημίας, που σημαίνει ότι ζούμε με τον κορονοϊό, αλλά τουλάχιστον με τον εμβολιασμό μας και την ανοσοποίησή μας να μειωθούν οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι, που κυρίως από πού προέρχονται, κατά το 85% προέρχονται από τα άτομα 60 ετών και άνω, που είναι μερικώς ανεμβολιασμένοι ή ανεμβολιασμένοι. Σωστά, ή προενεμβολιασμένοι, δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση.
Άρα, κυρία Ψαλτοπούλου, επειδή μιλάγατε για την επόμενη φάση, εμείς αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι για την επόμενη φάση? Για παράδειγμα, εντάξει, θα έρθει το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα όμως ακολουθεί το φθινόπωρο, ακολουθεί ένας επόμενος χειμώνας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή και
κάποιες... Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κορονοϊός δεν μας έχει αφήσει να μπορούμε να έχουμε προβλεπτική ικανότητα τόσο μεγάλη. Προφανώς και πιθανολογούμε ότι κάθε φθινόπωρο και χειμώνα όλοι οι αναπνευστικοί ή και επειδή είμαστε και στους εσωτερικούς χώρους, όλα αυτά θα έχουν μία έξαρση.
Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, άλλη, που είχαν οι αναπνευστικοί ή και πέραν του κορονοϊού μία έξαρση το χειμώνα και το φθινόπωρο. Αχ, δεν σας ακούω. Κάπου χάνεστε, κυρία Ψαλτοπούλα. Αν μπορείτε να μην μετακινήσετε, απλά για να ακούγεστε αυτό.
Όσοι φαίνεται πρόοδος τεράστια και για παραγωγή νέων εμβολίων και με την παλιά τεχνολογία και με τη νέα τεχνολογία, νέα αντιγυϊκά φάρμακα, νέες οδηγίες από τις διεθνείς επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές, μονοκλονικά αντισώματα, συντοματική αγωγή, δηλαδή γίνεται μια τεράστια τεράστιος αγώνας όλης της επιστήμης και ως προς την πρόληψη και ως προς την αποτελεσματική θεραπεία των περιστατικών. Και σίγουρα η επόμενη μέρα με τον κορονοϊό μας οδηγεί και έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα και οποιαδήποτε άλλη νόση να ξαναμπούν στο νοσοκομείο για οποιοδήποτε λόγο και σε ένα πληθυσμό ο οποίος προσπαθεί να βρει τα βήματα σε μια νέα κανονικότητα που να προσομοιάζει με την παλιά με διάφορες επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα, παραδείγματος χάρη ψυχολογικό επίπεδο κλπ.
Το πιο πιθανό σενάριο για τον Σεπτέμβριο που θα ακολουθήσει είναι να χρειάζεται να εμβολιαζόμαστε, να εμβολιαστούμε κατά του κορονοϊού και ταυτόχρονα κατά της γρίπης το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αυτό βλέπετε. Ας μην το ονομάσουμε τέταρτη δόση ή πέμπτη ή έκτη, αλλά αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
Κοιτάξτε, είναι πολύπλοκα αυτά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες από την άποψη ότι φαίνεται επιστημονικά ότι τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί αλλά και έχουν νοσήσει τελικά η ανοσία τους μπορεί να κρατήσει και πάνω από ένα χρόνο. Όμως υπάρχουν και άλλα άτομα είτε με προβλήματα υγείας, ανοσοκατεσταλμένοι κτλ. Που δεν επαρκούν ο εμβολιασμός τους και στο ενδιάμεσο υπάρχουν τα άτομα τα οποία μετά από που δεν έχουν νοσήσει ή έχουν εμβολιαστεί ή που έχουν νοσήσει ή δεν έχουν εμβολιαστεί που η ανοσία τους διαρκεί για λίγους μήνες. Επομένως προφανώς περιμένουμε να περάσει και αυτό το επιδημικό κύμα και συνέχεια να δούμε ποιες θα είναι οι συστάσεις ανάλογα. Ναι, τα δεδομένα και ανάλογως να πράξουμε. Δηλαδή, δυστυχώς ο κορονοϊός τι μας έχει δείξει. Μας έχει δείξει ότι πρέπει να επαναξιολογούμε τα δεδομένα ανά μία-δύο εβδομάδες και σε κάθε επίπεδο κάθε χώρας.
Και να είμαστε και σε επαγρύπνηση, να μην εφησυχάζουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι το σημαντικό γιατί δεν τελείωσε δυστυχώς ο κορονοϊός. Υπάρχει και πάντοτε ο κίνδυνος μεταλλαγμένων στελεχών στα οποία τα υπάρχοντα εμβόλια που έχουμε να μην είναι αποτελεσματικά ή αποτελεσματικά στο 100%.
Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Είναι κάτι που μας ταλαιπωρεί όλους έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα αναγκαίο κακό βεβαίως, αλλά θέλω έτσι μια αισιόδοξη πρόβλεψή σας. Έτσι κι αλλιώς είπαμε και στον πρόλογο ότι σιγά σιγά θα απελευθερώνονται δραστηριότητες έτσι μέχρι και τον Απρίλιο. Είναι κάτι που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς σε ολόκληρη την Ευρώπη, δηλαδή μια σταδιακή άρση των μέτρων. Τι θα γίνει με τις μάσκες, πότε βλέπετε να τις πετάμε? Αν κοιτάξτε, όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον σε χώρους όπου δεν υπάρχει χρωτισμός.
Σωστά. Οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους είναι ευνόητο, θα πεταχτούν σχετικά άμεσα. Οι μάσκες στους εσωτερικούς χώρους είναι κάτι πιο δύσκολο και θα εξαρτηθεί από την γενικότερη επιδημιολογική εικόνα. Άλλο είναι να έχουμε στη χώρα μας 15.000 περιστατικά κάθε μέρα και άλλο για παράδειγμα να έχουμε 500 περιστατικά κάθε μέρα. Και σίγουρα υπάρχουν χώροι όπως τα νοσοκομεία ή κάποιοι άλλοι χώροι συγχρονισμού ή με ασθενείς που σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον ή απίθανο αυτή τη στιγμή να φύγουν εντελώς οι μάσκες. Οπότε ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα θα υπάρχουν και αναγκαίες συστάσεις.
Μάλιστα. Ας κρατήσουμε όλα τα αισιόδοξα που αναφέρατε στην κουβέντα, έτσι για να αναθαρίσουμε, όχι τίποτα άλλο.
Σωστά, έχετε δίκιο. Σας... Και γιατί έχουμε και πίεση και από άλλους τομείς.
Βεβαίως, το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, είναι γεγονός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου.
Ναι, καλή σας μέρα.
Καλή συνέχεια. Πολύ. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας. Όπως με ενημερώνει τώρα η παραγωγός μου Μαρία Κόντου, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων από το αμπάρι του πλοίου. Εμείς βλέπουμε και τις εικόνες των ανθρώπων από τον καράζ του πλοίου. Ναι, συγγνώμη Μαρία, είπα κάτι άλλο. Εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε και εικόνες από τους επιβάτες που έχουν φτάσει στο λιμάνι της Κέρκυρας και σιγά σιγά κατεβαίνουν. Και ευχόμαστε βεβαίως την καταμέτρηση έτσι να είναι όλοι εκεί. Αυτά προς το παρόν. Θα δώσουμε σκυτάλι έτσι και αλλιώς στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα. Ήταν η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί, αύριο Σάββατο, θα τα ξαναπούμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Προς το παρόν, καλή συνέχεια και με καλά νέα.